Jizzax viloyati hokimining kapital qurilish, kommunikatsiyalar, kommunal xo'jalik va obodonlashtirish masalalari bo'yicha o'rinbosari Kenja Jo'rayev 1-fevral kuni o'z kabinetida hibsga olindi. Voqeadan xabardor jizzaxlik huquq faoli Ma'murjon Azimovga ko'ra, Kenja Jo'rayev Milliy xavfsizlik xizmati va prokuratura xodimlaridan iborat maxsus guruh tomonidan hibsga olingan.
Shu viloyat hokimining qurilish bo'yicha ma'muri Jo'rayev Kenja Hamroqulovich o'z arzasiga binoan deb arzasini yozib olishgan, arza yozib ishdan bo'shagandan keyin uni o'sha prokuratura tomonidan o'zi o'sha ko'rgan arizalar gapirishdi. O'sha viloyat prokuraturasiga Kenja Jo'rayevni ikkita ichki ishlar xodimi yonida, bittasi o'sha ichki ishlar xodimini chap qo'lda, Kenja Jo'rayevni o'ng qo'lga kishan solinganda o'sha viloyat prokuraturasiga olib kirib ketishdi deb ko'rgan manbalar bizga shu ma'lumotni berishdi.
Jizzax shahar prokuraturasi rasmiysi Ozodlik muxbiriga hozirda Jo'rayevga jinoiy ish ochilgani va bu ish bilan prokuratura xodimlari shug'ullanayotganini tasdiqladi. Ammo Jizzax viloyat hokimligini o'zini tanishtirmagan mas'ul xodimiga ko'ra, viloyat hokimi o'rinbosari Kenja Jo'rayev bir hafta avval o'z arizasiga ko'ra ishdan bo'shatilgan.
Nuqsh ishdan bo'shab ketgan-ku, bir hafta bo'ldi. Arizasiga buni ham bo'shagan.
Ayni paytda Jizzax viloyat hokimligi rasmiy saytida Kenja Jo'rayev hanuz hokim o'rinbosari sifatida qayd qilingan. Kenja Jo'rayevning hibsga olinish jarayonini o'rganayotgan huquq faoli Ma'murjon Azimovga ko'ra, hozirda Jo'rayevning hibsga olinishi bilan bog'liq ikkita taxmin ilgari surilyapti.
2008-2009 yillarda yangi qurilgan kottejlar bo'yicha qo'lga olishgan deyishyapti. O'sha viloyatlarga nechta kottej berkitilgan bo'lsa agar, o'sha qurilish bo'yicha ma'mun uni boshqaradi-da. Undan tashqari bu Kenja Hamroqulovich o'sha tender komissiyasining raisi edi. Jizzax tumani markazi Uchtepa dahasida 20-tadek yangi kottejlar qurildi. Mana shu kottejlar yonidan o'sha yana ikkita qo'shimcha kottej qurilgan. Bu o'sha kottejlar loyihaga kiritilmagan kottej bo'lganda bu. Bu qandaydir o'sha o'zining mablag'i hisobidan qurilgan bu kottej deyapsa. Keyin buni sotmoqchi bo'lishgan. Undan keyin u yerda ancha janjal bo'lib ketgan, boshqa bo'lgan, boya qurilgan ikkita yangi kottejdan biz tashlashgan ekan. Undan keyin yaqinda shahar arxitektura bo'limini boshlig'i pora bilan qo'lga olindi. O'shani ko'rsatmasi ham berilgan. Shu ko'rsatmaga asosan hibsga olingan degan bir ikkinchi ma'lumotdan ketyapti.
Keyingi paytda Jizzaxda yuqori lavozimli shaxslarning aynan korrupsiyaga oid jinoyatlar uchun qamalish holatlari ko'payayotgani kuzatilmoqda. O'tgan yilning kuzida Jizzaxda 3 katta mulozim, Jizzax viloyat jinoyat ishlari bo'yicha sudining raisi Shukrullayev, Zarbdor tuman jinoyat ishlari bo'yicha sud raisi O'tkir Abdullayev, O'z paxta sanoat shirkatining Jizzax viloyati boshqarmasi boshlig'i Sobir Turdiqulov korrupsiyaga oid jinoyat bilan javobgarlikka tortilgan edi. O'tgan yilning avgustida O'zbekiston Respublikasi monopoliyadan chiqarish va raqobatni rivojlantirish davlat qo'mitasining Jizzax viloyat boshqarmasi boshlig'i Amirov va bosh mutaxassis Xoljigitov ham pora talab qilganlikda ayblanib hibsga olingan edi. Transparency International xalqaro tashkilotining 2011 yilgi korrupsiya darajasiga oid hisobotida O'zbekiston 182 davlat ichida 178 o'ringa qo'yildi. Hisobot mualliflari keyingi bir yil ichida korrupsiya muammosi ayniqsa siyosat va jamoat sektorlarida chuqur ildiz otishda davom etayotganini aytishdi.